33.18.00 plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, galvenās aktivitātes, tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos numur 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ESU un ES dalību valstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, apakšprogrammas izpildītājs, Nacionālais veselības dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība stacionārās ārstniecības iestādes līgumi komats, kuras sniedz plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus skaits 39 40 41 41 41 plānveida hospitalizācijas skaits 91 181 96 835 96 835 96 835 96 835 vidējais ārstēšanas ilgums uz vienu plānveida pacientu gultas dienu skaits 8,6 9999 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 159 715 419 157 939 363 183 937 585 183 923 058 183 909 264 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1 776 056 25 998 222 14 527 13 794 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 1,116,5 mīnus 0,01 mīnus 0,01 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 527 376 26 525 597 25 998 222 TSK. Prioritāri pasākumi 26 149 955 26 149 955 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošana MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55 38 3. 26 045 957 26 045 957 palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai apakšpasākuma veselības aprūpes pakalpojumu pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājasaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu ietvaros nodrošinātu pacientu līdzmaksājumu kompensāciju par plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu stacionārās ārstniecības iestādēs MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55 38 3. 103 998 103 998 citas izmaiņas. izmaiņas 527, 376, 375, 640, 351, 733 iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 527, 376, 375, 640, 351, 733 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.17.00 neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu 444-600-444-600 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, lai ambulatori veiktu jaundzimušo skrīningu mājdzemdībās dzimušajiem bērniem, kā arī jaundzimušajiem, kuriem jāveic atkārtots skrīnings, gadījumos, ja skrīninga analīzes ir izmainītas jeb rodas aizdomas par kādu no slimībām 25-776-25-776 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.17.00 neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs, lai nodrošinātu plānveida stacionārā veselības aprūpē strādājošo ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu 307-643-307-643 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.03.00 kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana 57.00 eiro apmērā, lai daļēji nodrošinātu īpašas programmas izveidi pieaugušo reto slimību medikamentozai ārstēšanai, kompensējamos medikamentus pēc plaušu transplantācijas un kompensējamos medikamentus bērniem 57.00-57.00 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 reto slimību ārcēšana, lai nodrošinātu plānveida stacionāros pakalpojumus atbilstoši plānotajam hospitalizāciju skaitam 68.00-68.00.